Så det er min jobb i dag. Men det skal gå bra, som Jan Inge sier, så er det en som alltid forberedt. Jeg forberedt meg hver eneste lørdag, bare i tilfelle. Jeg har vært ærlig konkret bedt om at noen skal bli syke, men... Nei, det var litt tull. Men en har jo alltid noe. Ikke det herligt? Hvis en lever med Gud, så har en alltid noe. Alltid noe i, for det Gud kan være perioder gjerne hvor du opplever at det er litt mer stille og gjerne følelsesmessig litt roligere, men det er alltid noe hos Gud. Alltid noe hos Gud. Jeg ble frelst 5. august 1995, kvart over 10 på Karisma Center. Jeg har tatt denne historien mange ganger. Hvis du er ny her, så har jeg tenkt å skrive et lite hefte om han. Nei, jeg har ikke det, men jeg skal ikke kjede de som har hørt han før med han igjen. Men vi var en del av en ungdomsgjeng på ca. 40 stykk pluss minus. Og det var et veldig radikalt miljø. Vi kunne mye om ordet, og vi kunne sitere skriftsteder, og vi hadde bønnemøter, og vi hadde leirer, og vi hørte på talekassetter, og vi var på søndagsmøter, og vi var med på alt, og vi var enormt brennende. Det er bare det at i dag så er det ikke så mange igjen av den gjengen. De er fremdeles iblant oss på den måten, men de er gjerne ikke aktivt med en menighet. Noen av de sier at de ikke tror på Jesus lenger. Midt oppi at vi danste, og vi ropte, og vi ba, og vi leste, og vi herja, og veldig radikalt, så kan jeg si i dag at hvor ble det av? For vi fikk de inn i veldig mange ting, men det er et par ting som jeg tror kanskje vi ikke fikk de inn i. Den historie, en sekvens fra Johannes evangelium. Kapittel 14 skal vi lese en gjeng vers der fra vers 1 til vers 11. La ikke deres hjerter forferdes. Det er Jesus som sier dette. Tro på Gud og tro på meg. I min fars hus er det mange rom. Hvis ikke vil jeg sagt det til dere. Jeg går for å gjøre i stand et sted for dere. Når jeg har gått bort og gjort i stand et sted for dere, skal jeg komme igjen og ta dere til meg. For der jeg er, der skal også dere være. Dere vet hvor jeg går, og dere kjenner veien. Så sier Thomas til ham, Herre, vi vet ikke hvor du går. Så hvordan kan vi vite veien? Jesus sier til ham, vers 6, jeg er veien. Jeg er sannheten, og jeg er livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. Jeg er veien. Han skal ikke vise oss veien, han er veien. Jeg er sannheten, han skal ikke fortelle oss om han er sannheten. Og jeg er livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. Hadde dere kjent meg, hadde dere også kjent min far. Fra nå av kjenner dere han og har sett han. Og her kommer hovedverset mitt. Philip sier til han, Herre, vis oss Faderen, og det er nok for oss. Og her har Philip vært med Jesus i tre år. Og så sier han, ja, men vis oss Faderen. Bare vis oss litt til. Jeg bare har litt ekstra. Kanskje jeg får bare se litt mer. Og her tror jeg nesten samtlige av oss, og veldig mange kristne kan kjenne, at jeg vil bare få litt til. Det er greit jeg har, men jeg vil ha litt mer. Kan jeg bare få oppleve litt mer? Kan jeg få litt mer skjelving på ryggen? Kan jeg få litt mer opplevelse? Litt sterkere? Bare bitte litt til, hvis vi bare kommer litt lenger nå. Bare bitte litt til. Bare vis oss Faderen. Og jeg tenker, han har vandret med Jesus, fysisk. Han har sett Jesus reise Lazarus. Han har sett Jesus mette 20.000 mennesker. Han har sett Jesus gå på vannet. Han har opplevd enorme ting. Og allikevel så står han der, jeg blir bare litt til. Jeg er ikke helt fornøyd, bare vise oss litt grann til. Kan vi få se litt mer? Og det tror jeg er et lite problem også for meg og deg av og til, at vi vil bare ha litt til. Hvis vi bare vil litt mer. Men om jeg har gått i menigheten gjerne 10 år, 20 år, 30 år, jeg vil bare ha litt mer nå. Jeg er ikke helt klar, jeg trenger litt mer. Bare en til tale, bare en til konferanse, bare en til opplevelse. Bare litt mer, bare litt til. Bare bitte litt til. Så leser videre, så ser du at Jesus sier vers 9, så lenge har jeg vært hos dere, og enda kjenner du meg ikke, Philip. De som har sett meg, har sett Faderen. Så hvordan kan du si, vis oss Faderen? Tror du ikke at jeg er i Faderen, og Faderen er i meg? De ordene som jeg taler til dere, taler jeg ikke av meg selv. Men Faderen som blir i meg, han gjør gjerningene. Tro meg at jeg er i Faderen, og Faderen i meg. Hvis ikke, så tro meg for selve gjerningens skyld. Og jeg har lyst til å bare gå litt, ikke angrep, men ta litt i tur med den litt til. For det, jeg har jobbet litt med forskjellige titler her, men en titel som jeg jobbet med denne talen, det var «Du har allerede fått alt». Og det tror jeg er viktig å forstå, at det er ikke litt til. Jesus er alt vi trenger. Jesus er mer enn nok. Vi har allerede fått det. Vi har allerede fått det vi skal få av Gud. Gud har ikke noe mer å gi, for han har gitt alt. Det er ikke litt til. Det er ikke bare litt til. En annen ting er at jeg tror at du og meg, vi er mer enn nok forberedt. Vi har på en måte blitt utrustet mer enn nok. Vi trenger ikke mer før vi skal begynne på noe. Jeg bare litt til nå, så er jeg klar. Vi må bare gjøre det først, og jeg må bare sørge for det, og jeg må bare komme over det, jeg må bare bli ferdig. Nei, vi er klare nå. For vi har fått alt nå. Vi har alt. Johannes 1,17 sier at loven ble gitt med Moses. Men nåden og sannheten kom med Jesus Kristus. Jeg liker å sette den i stedet for sannheten, så kan jeg bytte det ut med ordet virkeligheten. Nåden og virkeligheten ble gitt med Jesus. For det, loven hadde si tid. Ble gitt med Moses. Og loven kan du flere ganger i Nye Testamentet også erstatte med kravet. Med budet. Med det som krever noe av deg. For loven krever noe av deg. Og han er ikke i stand til å utruste deg med det som trengs for å gjøre det den krever. Loven ble gitt med Moses for en viss tid. Men så kommer nåden og virkeligheten ved Jesus. Virkeligheten, den virkelige løsningen, den endelige løsningen. Den som løser problemet, den som tar i tur med det. Den som ikke bare er midlertidig, men evig. Den som er en gang for alle. Nåden og virkeligheten kommer Jesus Kristus. Romerne 5,17, et vers som er relativt kjent for de som går fast i menigheten. For om døden fikk herredømme ved den enes fall, så skal de som tar imot nådens overflod og rettferdighetens gave, desto mer ha liv og herske ved den ene Jesus Kristus. Den som tar imot nådens overflod. Der er noen som hevder at det går an å få for mye nåde. Det blir litt for mye nåde. Ja, nå føler jeg det blir litt for mye nåde. Man har litt mer lov. Litt mer bud. Dette her blir litt for mye nåde. Men det å bare si for mye nåde, beviser at den har ikke skjønt begrepet nåde. Men det Jesus kom med var nåde. Så å si det blir for mye nåde, så er det samme som å si for mye av det Jesus kom med. For mye Jesus. Jesus er nåde. Og min venn, jeg tror ikke det går an å få for mye Jesus. Jeg tror ikke du kommer til det punktet at nei, nå ble det litt for mye Jesus. Roa litt ned på Jesus nå. Problemet vårt er jo at vi veldig gjerne ikke vil bytte mellom de forskjellige paktene, som det kalles. Vi vil ha litt lov, og gjerne mest Jesus. Mens Bibelen sier at det gamle er over. Det finnes ikke lenger noen gamle pakt. Det finnes ingenting som virker det. Det er kun én vei til Gud, og det er Jesus. Det finnes kun én avtale. Det finnes kun én ting du kan sette din lit til, og det er nåden. Og det er Jesus kommer. Nåde og sannhet. Sånn at nåde kan ikke bli for mye nåde. Kan ikke få for mye Jesus. Og i tillegg så står det at vi skal ta imot nådens overflod. Ikke nådens nok, nådens akkurat passelig, men nådens overflod. Faktum er at hvis det er for mye nåde, ja, så skal det være for mye nåde. For det skal være overflod av nåde. Det skal ikke være begrenset. Ja, nåde er ikke et visst punkt. Nåde er ikke, du har vært frelst så mange år, og så må du vel ha klart å vandre selv og så videre, og fått det til, og nå er du klar. Nei, nådens overflod, alltid, hele livet, uansett. Nådens overflod. Og rettferdighetens, hva da? Gave. Rettferdighetens gave. Så de som tar imot nådens overflod, ikke nådens akkurat passe, ikke litt av nåden, litt av loven, men de som tar imot nådens overflod, og rettferdighetens gave, de skal herske. Å leve, desto mer ha liv og herske ved den ene Jesus Kristus. Hva vil det si å herske? Det vil si at du styrer ditt liv. Du har kontroll på ditt liv. Du vandrer ikke og blir dratt i den ene retningen av lyster, dratt i den andre retningen av bedrag, men du hersker i livet. Hvorfor det? For du har tatt imot nådens overflod, og du har tatt imot rettferdighetens gave. Hva er konsekvensen av å ta imot nådens overflod? Ja, det blir et liv i sus og dus, hvor du bare ikke bryr deg om noen ting. Vi har jo tross alt nåde. Vi kan bare synde så mye vi vil, leve hvordan vi vil og gjøre hva vi vil. For det er alltid nåde. Det er ikke konsekvensen av å ta imot nådens overflod. Men jeg tror, venner, at det er konsekvensen av å ta imot litt av nåden, og litt av loven, og litt menneskebud, og litt sånt, og litt sånt. Men hvis du tar imot nådens overflod, så vil det føre til at du får liv og herske i ditt eget liv ved Jesus Kristus. Og det er det vi ønsker å se. Mennesker som tar imot nådens overflod og rettferdighetens gave. Mennesker som er fullstendig overbevist om at alt jeg har fått, har jeg fått fordi, kun fordi han elsker meg. Jeg har ikke fortjent det. Jeg har ikke lagt til en centimeter. Jeg har ikke bidratt et sekund annet enn å bare si, ta imot nådens overflod. Jeg tar imot rettferdighetens gave. Hva skjer i ditt liv da? Jo, etter hvert så vil dette produsere noe. Og du vil leve og herske ved Jesus Kristus. Herske over andre mennesker. Nei, herske i ditt liv. Jeg styres ikke lenger av å bli dratt der, av å bli lurt der, av å bli der og der. Nei, nei, nei. Jeg hersker i mitt liv. Hvorfor det? For jeg har tatt imot nådens overflod og rettferdighetens gave. Det er så viktig. Kan det bli for mye av dette? Nei, nei, nei. For det som skjer er, hvis du får dose overflod, så former det deg. Så får det deg inn i dette livet som Jesus kommer. Dette er virkelig. Dette er virkelig løsning på virkelige problemer. Vi skal snakke om 10 ting som vi har fått ved nåden. Og vi skal gå gjennom en del vers. Og det viktigste verset, og her er titelen min i dag, det er fra Efeserne 2, 8 og 9. For av nåde er dere frelst ved troen. Titlen er «Av nåde ved tro». Nå skal vi gå gjennom 10 punkter om hva vi har fått av nåden. 10 bibelvers. Og så skal vi snakke litt om hva det vil si det uttrykket «ved tro». For det at det, mange av disse tingene som jeg skal snakke om, kan du gjerne si at «ja, men jeg har ikke det i livet mitt, Thomas». Jeg ser det står i Bibelen, men det er ikke representativt for hva jeg opplever, og hvordan jeg har det, og så videre. Og da skal vi snakke om det som kan på en måte nullifisere og fjerne effekten av nåden, og det som kan forløse effekten av nåden, som er ved tro. Ved tro. For dette her, som vi skal lese om nå, det er ikke noe som du skal få, det er noe du har fått, for det at Jesus kom med alt. Jesus kom ikke med litt, det er ikke en gryde opp i himmelen, hvor Gud holder på å koke litt, litt vekkelse, litt helbredelse, og hvis du er snill nok, så heller han det ut, og ja, ja, Jan Inge får vel få litt, og litt vekkelse i det landet, og litt sånt i det landet, og så litt helbredelse i den tjenesten, og så videre. Nei, alt ble gitt med Jesus, for hvordan kan han som ikke sparte sin egen sønn, ikke gi oss alle ting med han. Men han ga det mest dyrebare han hadde. Og det er rent logisk. Han ga alt med han. Han har ikke spart på noe. Han ga alt. Så når alt det vi leser om her nå, som er ved nåden, det har du fått i Kristus Jesus. Jo, men jeg opplever det ikke, Thomas. Vi skal snakke litt om det som forløser det. Eller, motsatt, nullifiserer det. Jeg har fått det, men jeg opplever det ikke. Jeg lever ikke i det. For av nåde er vi frelst. Ved troen, og ikke av oss selv. Det er en Guds gave. Ikke av gjerninger for at ikke noen skulle rose seg. Og jeg har truffet kristne, og det er sikkert du også. Som gjennom måten de er på, gjennom måten de snakker på, gjennom måten alt som oser rundt dem, gjør det klart at de opplever at de er bedre enn noen andre, fordi de er kristne. Og jeg kan bare si, de menneskene som har den utstrålingen, som klarer å skape det rundt seg, de har ikke skjønt noen ting av det mest grunnleggende av alt. Det med frelst av nåde. Ufortjent favør. Han valgte å gjøre det, ikke på grunn av det og det, men kun fordi han elsker oss, og veldig ofte til tross for det og det. Han valgte det. Ja, men hvorfor, hvorfor? Jeg har ikke så mange gode svar i det. Han elsker oss. Han ga det til oss. Så hvis vi kan gå rundt, som det står, for at ingen skal kunne rose seg. Ingen skal kunne si, eller tenke, eller føle. Ja, men jeg er jo bedre enn deg. Jeg har kommet lenger enn deg. Jeg har fått mer av Gud enn deg. Det er jo fordi jeg har levd sånn og sånn og sånn. Det finnes ingenting jeg har fått av Gud som jeg har fått av noe annet enn nåde. Ingenting. Ikke et gram. Ikke et gram. Så punkt 1 er, vi er frelst ved nåde. Vi har tatt imot Jesus ved nåde. Vi har fått lov til å få vår billett i himmelen ved nåde. Jesaja 43, vers 25 sier, Gud sier dette, ja, ja, jeg er han som sletter ut dine overtredelser for min egen skyld. Dine synder skal jeg ikke minnes mer. Ja, han er den som sletter ut dine overtredelser for det du har vært så snill. For det du har vært så flink. For det du virkelig av hele ditt hjerte har omvendt deg. For det du virkelig av hele ditt hjerte ikke egentlig mente det. Nei, for hans skyld. For hans skyld. Så har han slettet ut alle dine synder. Du er frelst ved nåde, og du er tilgitt ved nåde. Og du ble tilgitt ikke i dag. Hvis du faller i dag, og hvis du ber om tilgivelse, alt du gjør da er bare å ta imot det som han gjorde for mange, mange, mange år siden, hvor han valgte å tilgi deg for sin egen skyld. Ikke på grunn av deg, men på grunn av han. Vi er tilgitt ved nåde. Filipperne 2:13, vi går raskt gjennom dette. For det er Gud som virker i oss, i dere, både til å ville og virke for hans gode vilje. Meg og deg, vi blir motivert ved nåde. Gud har kommet med et liv for oss, og det er ting vi skal gjøre, det er ting vi skal vandre i. Det er gode gjerninger som ligger framfor oss på planen vår. Ok, men hvordan skal vi gjøre alt dette? Hvordan skal vi få det til? Men hvordan skal vi få lyst til det? Vi blir motivert ved nåde. Vi blir motivert ved nåde. Gud virker i meg til å ville og til å virke. Gud gjør det. Så hvis jeg gjør noe, hvis du, ja, men det er lett for deg å være så engasjert i menigheten, Thomas, for du er så entusiastisk, du brenner sånn for dette her, du er jo så med og så videre. Ja, hvordan får du det til? Et svar jeg gir til deg, Guds nåde. Jeg vet ikke hvorfor, det er bare Guds nåde. Jesus sier meg, nådens overflod, kan det produsere noe i meg? Entusiasme og en brann for å bli, en brann for å fortelle mennesker om Jesus. En brann for å være med i menigheten. En brann for å ta del i dette her. Hva er det det kommer fra? Kommer det fra det fordi jeg har tatt en del solide valg i mitt liv? Jeg har virkelig bestemt meg. Jeg har virkelig sagt, jeg skal sånn og sånn og sånn og sånn. Nei, 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 en ting. Guds nåde. Guds nåde. Ja, men da er ikke du bedre enn meg, Thomas. 10 poeng. Jeg har tatt imot nådens overflod. Så hvis du sliter med motivasjon, hvis du tenker, jeg har jo egentlig lyst, men jeg får det bare ikke til. Jeg har hverken kraft til å gjøre det, eller kraft til å ha lyst til å gjøre det. Jeg har lyst til å ha lyst, men jeg får det ikke til. Jeg har et svar til deg. Nåde. Nåde. Jeg har vært med i tjenesten mange år, Thomas. Mange, mange år. Jeg har bare ikke motivasjon lenger. Har du 10 skritt til meg? Har du 15 punkt til meg? Har du en liste over ting jeg kan gjøre? Åh, det mangler disiplin i mitt liv, og det har med ditt og har med datter å gjøre. Nei, 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 min venn, ta imot Guds nåde. Ta imot Guds nåde, for han virker i oss til å ville. Men blir motivert ved nåde. Salme 147, vers 3 sier, han helbreder de som har et sønderbrutt hjerte og forbinder deres sår. Venner, vi blir helbredet ved nåde. Men sekundet vi legger til noe, husk jeg sa at loven kan erstattes med ordet krav eller ordet menneskelig, hva skal jeg si, gjerning. Jeg blir helbredet hvis jeg bare klarer å stå i tro litt mer. Hvis jeg bare leser litt mer bibelvers, hvis jeg bare pugger et par bibelvers og så videre. Jeg sier ikke at det er negativt, men jeg sier du kommer aldri til å bli helbredet fordi du pugger bibelvers. Du kommer alltid til å bli helbredet ved nåde. Fordi Gud bare gir helbredelse. Og faktum er at din tillit til din egen evne til å pugge bibelvers kan gjerne være det som hindrer deg å ta imot Guds helbredelse. Er det feil å pugge bibelvers? Nei, gjør det så mye du vil. Jeg husker jeg prøvde det en stund jeg var her tidligere om morgenen i et par måneder, og mitt mål var å lære Salme 119 utenat. Har du lest Salme 119? Den er ca. 680.000 vers. Han strekker seg over 39 sider i Bibelen. Jeg var ganske flink. Jeg lærte meg å pugge nesten 4 vers. Kjempeflott. Og hvis du har sykdom i kroppen din, flott at du leser bibelvers om helbredelse og styrker din tro og så videre. Men husk, når du ble helbredet, så ble du helbredet ved nåde. Ved nåde. Amen. Ved nåde. Hvorfor skal vi ta så mye av dette her og så videre? For det er viktig å forstå det, at vi kan ikke få for mye nåde. Vi må bare forstå hva nåde er. Og hva den produserer i våre liv. Matteus, kapittel 11, vers 28-30. Det er Jesus som sier dette. Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Jeg er sikker på at det er mange mennesker her som strever akkurat nå, som bærer tunge byrder. Kom til Jesus. Kom til Jesus. Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er mild og ydmyk av hjertet, og dere skal finne hvile for sjelene deres. Og hvis du er som meg, så er det av og til du trenger hvile for sjelen din. Jeg mener, du kan sørge for å få nok søvn om natten, det er veldig bra. Legge seg tidlig og sørge for at kroppen får hvile. Men det er av og til et behov for, i hvert fall for min del, og helt sikkert også for deg, at sjelen min får hvile. Av og til så blir det så mye oppi her. Så mye jeg bærer på, som ingen har lagt på meg, men som gjerne jeg legger på meg. Så mye krav, så mye ting jeg burde ha gjort, så mye ting jeg skulle ha gjort, så mye ting som egentlig ville vært rett for meg, og så videre. Og jeg kjenner det blir tyngre og tyngre å bære på. Alt du bør, alt du må, det er en tung burde å bære på. Og da er det så fantastisk å bare gå inn her og lese hva Jesus har av oppskrift for meg. Kom til meg, ta imot min nåde. Kom til meg. Og legg merke til han sier ikke, ok, fiks opp nå, og så kommer du til meg. Bare legg det av deg og kom til meg. Nei, han sier bare kom til meg. Bare kom. Og det, du har litt essensen av nåden der. Bare kom. Jo, men jeg må bare, og jeg er sikker på det, mange mennesker som kunne tenkt seg å både vært mer med i menighet, og gjerne kunne tenkt seg å gå i en menighet hvis du er for først, ja, og kunne sånn, men jeg må bare fikse opp litt først. Jeg må bare sørge for det og det først. Jeg må bare bli litt mer sånn. Slutte med det, begynne med det. Nei. Hvis du starter der, så er du på feil vei, min venn. Du må starte med én ting. Bare kom. Jo, men du skjønner, jeg tenker sånn og sånn. Jeg har sånne tanker, og jeg sliter med det. Bare kom. Jo, men du vet ikke hvor dypt jeg har... Bare kom. Jo, men jeg... Bare kom. Det er litt essensen av nåden. Jeg bærer på så mye. Jeg har så mye... Jeg lurer på det, og jeg er usikker på det, og jeg vet ikke helt om det, men hva... Bare kom. Jeg har lyst til å ha en sånn menighet. Hvor folk opplever, her kan de bare komme. Mitt åk er gagnlig, og min burde er lett. Av og til så treffer jeg mennesker, og det gjør sikkert du også. Og jeg har hørt det sagt, jeg klarer ikke å være kristen. Og det er så mye stress, det er så mye mas. Jeg klarer det ikke, for jeg får det ikke til. Jeg fikser det ikke. Og når en person sier det, så kan jeg ut ifra forståelsen av det Jesus har gjort, si, min venn, du har ikke prøvd å være kristen. Du har prøvd kristendommen. Du har prøvd religionen. Du har prøvd budene, du har prøvd kravene, du har prøvd en slags vei som mennesker har lagt, som egentlig ikke er veien til Gud. For det hans burde er lett, og hans åk er gagnlig. For jeg er inne til gode å møte noen som virkelig har fått opp øynene for hva Jesus har gjort, som opplever det som tungt å være kristen. Da blir livet fullkomment når du blir kristen, og når du får opp dette, da blir alt bra. Nei, 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 nei. Det er ikke det jeg sa. Men det er en ting som blir fullkommen i ditt liv når du får tag i nådens overflod, og det er ditt forhold til Jesus Kristus. Det blir aldri mer en burde. Det blir aldri mer et ork. Det blir aldri mer et stress. Og hvis det er stress inni det, så betyr det at det er menneskelig kraft, menneskelig prestasjon inni det, og den må vekk. For dette er den smale sti. Det er kun plass til deg og Jesus og han korsfester. Det er ikke plass til noe annet. Ikke plass til alle dine gode gjerninger. Romerne 12, vers 6. Vi har da gaver som er ulike ifølge den nåde som er gitt oss. Hvis det er profeti, bruk den i overstemmelse med troen, og så videre. Vi har da gaver som er ulike ifølge hva? Den nåde som er gitt oss. Vi blir utrustet ved nåde. Vi blir utrustet med nåde. Vi får det vi trenger for den vandringen som han har motivert oss til, som han har lagt ferdig for oss på forhånd. Ja, men jeg trenger det og det, jeg kan ikke det og det. Du blir utrustet med nåde. Du får de gaver du trenger ved nåde. Alt du har fått, og det er greit å vite det, at alt jeg har jeg fått ved nåde. Av og til så leger jeg litt med sånn et hypotetisk scenario som aldri kommer til å skje, men allikevel så er det greit av og til å bare vekke seg opp og bli litt nøktern i forhold til det. At det finnes ingenting godt i mitt liv som ikke er gitt fra oven. All god gave kommer fra han. Alt som er godt i mitt liv, alt som er bra i mitt liv, alt som jeg er fornøyd med i mitt liv, er gitt av han. Jo, men jeg har jobbet knallhardt for det, jeg har skikkelig arbeidet for det, og så videre. Det er en gave fra Gud. Og tenk deg det, bare for eksempelets skyld, at teoretisk, han kunne tatt alt godt tilbake. Det tilhører han. Å gi tiende vil jo ikke si å gi på en måte 10% til Gud som om det var ditt. Nei, for det er hans penger du har. Du bare forvalter det, min venn. Ikke dine penger. Finnes det ikke kroner på din konto som er dine? Du tilhører han, du. Du er kjøpt og betalt. Så de 10%, hvem er det du gir til? Du gir det til menigheten for at det skal være nok i menigheten til at vi skal ha strøm, og vi skal kunne ha barnehjem, og vi skal kunne ha et greit bygg og invitere folk med. Det gir du. Men alle pengene tilhører han. Huset ditt tilhører han. Bilen din tilhører han. Karrieren din tilhører han. Ekteskapet ditt, alt godt i ditt liv tilhører han. Alt. Og det er gitt til deg av nåde. Tenk deg det. Og det setter litt ting i perspektiv i forhold til det livet jeg lever. For min jobb er å forvalte det jeg har fått fra han av nåde. Det er ikke mitt. Det er hans. Jeg tilhører han. Men det er folk som blir brukt mer av meg. Efeserne 3, vers 7 sier, dette evangelium jeg har blitt tjener for, etter den Guds nåde, nådesgave, som blir gitt meg med den mektige virkningen av hans kraft. Så hvis du blir brukt, så blir du brukt ved nåde. Dine gaver som du har blitt gitt ved nåde, de blir også brukt i hans rike ved nåde. Nåde over nåde. Hele veien nåde. Ingenting annet enn nåde. For det Jesus kom med, det var nåde. Ja, da blir det for mye nåde, Thomas. Nei, nei, nei. Kanskje blir for mye nåde. Kanskje blir for mye nåde. Du blir utrustet ved nåde, og du blir brukt ved nåde. Igjen, hvorfor nåde? For at ingen mennesker skal kunne skryte selv. Se på min tjeneste. Se hva som skjer her. Se hvordan folk blir møtt. Se hvordan folk blir helbredet. Se hva folk opplever. Se, oi, 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 oi. Ja, ja, ja. Du blir kun brukt ved nåde. Og faktum er at historien er full av eksempler på mennesker som starter med å bli brukt av nåde, som etter hvert begynner å bruke egne gjerninger, begynner å gi seg egne, ros selv, begynner å tenke, å, se hva jeg gjør, se hva jeg får til, og tjenesten bare ned. For det er kun en måte å tjene Gud på, ved nåde. Ved nåde. Derfor hver gang jeg gjør noe for Jesus, så er jeg takknemlig for muligheten til å gjøre noe. At han velger å bruke meg ved nåde. Ved nåde. Og håper folk, ja, men jeg kan ikke stå på scenen der. Jeg kan ikke synge sånt. Jeg kan ikke spille sånt. Jeg kan ikke være med der. Jeg kan ikke være med i grein på grunn av det og det. Ja, du skjønner ikke. Du skjønner ikke. Det handler ikke om det og det og det og det. Det handler om nåde. Det finnes ingen som står på denne scenen her uten ved nåde. Det finnes ingen som tjener Gud i denne menigheten uten ved nåde. Men er alt ufortjent? Er alt kun Guds favør? Er alt kun gitt av han gratis? Ja. Og folk bruker uttrykk, er det billig nåde? Er det for mye nåde? Eller er det billig nåde? Så kan jeg bare si, nåde koster Jesus alt. Det er ingenting billig ved nåden. Og billig til seg også det at det, nå har det vært på salg. Noen gang. Ingen som var på salg. Altså, ei, skal vi alle bøye hodene våre? To stykker her som innrømmer Remi begge på kornet som var på salg. Men hvis jeg får for eksempel en kjorta som har kostet 900 kroner, jeg kjøper den for 300 kroner, da har jeg fått den billige, er du enig i det? Den billige. Så billig til seg at du har fått noe til under markedspris, under dets verdi. Og det tilsier at du har betalt noe for det. Er du med på den? Du har betalt litt for det. Men nåde er aldri billig. Og nåde er alltid gratis. Alltid gratis. Uendelig verdi gitt til deg gratis. Ja, men, ja, billig. Nei, du har ikke betalt noen ting for det. Og hvis du har betalt noe og fått noe, så kan jeg love deg, det er ikke nåde. Du har fått noe annet. Og du har tatt imot nåde. Nådens overflod. Så har du tatt imot gratis, ufortjent favør fra Gud. Hvis du har betalt litt for den helbredelsen, hvis du har betalt litt for den frelsen, hvis du har betalt litt for den helliggjørelsen, og betalt litt for den tjenesten, og betalt litt for de gavene, hvis du har betalt litt selv, hvis du bare har litt ærgjerrighet, litt sånn, ja, jeg har gjort det, jeg har fortjent det. Det er litt sånn, det er ikke av nåde, og det er ikke av Gud. Gud gjør kun av nåde. Og det er alltid gratis. Judas, vers 24, kun et kapittel. Men han som har kraft til å bevare dere fra å snuble og fremstille dere ulastelige framfor sin herlighet med umåtelig glede. Vi blir frelst ved nåde, og vi blir bevart ved nåde. Han har makt til det. Jo, men jeg skal ta meg sammen. Nå har jeg vært frelst så mange år. Nå skal jeg virkelig skjerpe meg. Nå skal jeg virkelig gjøre mitt her. Nå skal jeg virkelig være sånn og sånn. Nå skal jeg være en god kristen og så videre. Forget about it. Han har makt. Han har makt. Han har makt til å hindre at du snubler. Han har makt til å bevare deg. Han har makt til å fremstille deg framfor seg ulastelig. Han har makt. Hva da? Ved nåde. Ved nåde. Og det her, hvorfor er... Det er så viktig at vi forstår konsekvensen av å ta imot nådens overflod og rettferdighetens gave. For i det så finnes bevarelse. I det så finnes helbredelse. I det så finnes utrustelse. I det så finnes tjeneste. I det så finnes motivasjon. I det finnes alt. Ja, det er et sløvt liv hvor vi bare gjør som vi vil og sånn og sånn. Du må få med hva disse bibelversene sier om hva nåden vil gjøre i livet ditt. Men vi kan ikke prøve å gjøre det. Vi kan ikke prøve å få det til. Vi kan ikke prøve å bli frelst. Vi kan ikke prøve å være kristne. Det går ikke. Kom aldri til å klare det. Hva mener du, Thomas? Skal jeg bare gi opp da? Yes! 10 poeng! Give up! Gi opp og prøve å få dette til. Det går ikke. Og hvis du prøver å få det til, så bommer du på målet. For det vi skal gjøre, det er å ta imot hva da? Nådens overflod og rettferdighetens gave. Romerne 12, vers 2. Og bli ikke denne lik denne verden, men bli forvandlet ved fornyelsen av deres sinn. Vi blir forvandlet ved nåde. livet vårt, måten vi tenker på, og det koker ned veldig ofte hvordan vi tenker. For sånn en mann tenker i sitt sinn, sånn er han. Sånn du tenker, sånn er du. Ja, da må jeg bare få litt mer disiplin i tankelivet mitt. Slutte å tenke sånn, begynne å tenke sånn. Har du noen gang prøvd på det? Det har jeg. Men jeg har fått lov til å ta imot Guds nåde som i sinnet mitt forvandler meg. Så jeg forstår hva som er hans vilje. Noen ganger så er det problematisk for meg og deg å forstå hva som er hans vilje. Hva skal jeg gjøre nå? Hvordan skal jeg, denne situasjonen, disse problemene jeg er i, hva skal jeg gjøre? Hvordan skal jeg løse dette her og så videre? Vel, bli forvandlet i ditt sinn. Sånn at du forstår hva som er Guds vilje. Hva da? Ved nåde. Ved nåde. 2. Peter 3,18. Men voks i nåde og kjennskap til vår Herre og frelser Jesus Kristus. Han tilhører æren både nå og til evighetens dag. Amen. Men voks i nåde og kjennskap til vår Herre Jesus Kristus. Vi vokser i nåde. Vi opplever vekst i vårt kristenliv ved nåde. Vi opplever framgang. Vi opplever at vi ser mer, vi forstår mer. Vi går fra herlighet til herlighet. Vi vokser, vi blir sterkere, vi blir styrket ved nåde. Vi blir frelst ved nåde. Vi blir bevart ved nåde. Og vi vokser ved nåde. Ved nåde hele veien. Du kommer aldri til et punkt i ditt kristenliv hvor du tar over. Kom aldri til et punkt i ditt kristenliv hvor det snakker om dine prestasjoner, hvor det snakker om hva du kan bidra med. Det koker alltid ned til hans nåde. Vi lever i den nåden hele veien. Vær frelst i en dag, vær frelst i 10 år. Ved nåde. Altid. Ved nåde alltid. Så sier Bibelen i Hebreerne at uten tro er det umulig og være det behag for Gud. Og her står det at vi blir frelst, hva da? Ved nåde av tro. Ved nåde av tro. Og når vi opplever i livet vårt at det helbredelse ikke skjer, og at vi ikke opplever at vi blir bevart fra snubler, vi ikke opplever alle disse konsekvensene som vi har lest om her av nåden, og vi gjerne opplever, når vi vil si, jeg blir angrepet, mitt liv er under angrep. Jeg er angrepet i min økonomi. Jeg blir angrepet på det området. Jeg er angrepet i min helse. Jeg blir angrepet der. Vi bruker ikke mye tid på å snakke om djevelen i denne menigheten. Vi er æren til Jesus, ikke til noen andre. Men gjerne du opplever at djevelen er ute etter meg. Det er onde makter som er på mitt liv, som angriper mitt liv i økonomien. Gjerne det blir angrepet. Karrieren min blir angrepet. Familien min blir angrepet. Jeg blir angrepet. Jeg vil ta et eksempel fra 9. september, hvis du husker den datoen der, 9-11, hvor det var en gjeng terrorister som fløy inn i World Trade Center, 3000 mennesker døde, og hele verden ble lagt i sjokk etterpå. Og du vet, det som er viktig å forstå, at de terroristerne som offret livet sitt i den handlingen der, de var ikke ute etter World Trade Center. De var ikke ute etter de 3000 menneskene. Det var ikke selve, på en måte, mål. Det var bare et delmål det. Fordi de var ute etter. Det var de som var igjen. Det var lamma. Og skapa frykt. Og skapa mismot. Og skapa redsel i de som var igjen. Og det er også viktig å forstå at når vi blir angrepet i vårt liv, så er det ikke sånn at hvis mitt ekteskap blir angrepet, så er det ikke fordi at djevelen er ute til kona mi. Han trenger ikke en kona, skjønner du det? Han har nok. Eller hvis du blir angrepet i din økonomi, det liksom bare bryter alle igjennom, du bare strever og strever og strever, selv om du ser at det er noe i Bibelen for deg, du blir bare angrepet. Han er ikke ute til pengene dine. Eller, jeg blir angrepet i kroppen min. Jeg har gått med denne sykdommen i 1 år nå, 2 år, 3 år. Jeg har bedt, og jeg har bedt, og jeg har fastet, og jeg har lest i Bibelen, og jeg har fått forbønn fra han. Han er ikke ute etter kroppen din. Han er ikke ute etter helsen din. Han er ute etter én ting, og det er troen din. alltid troen din. For det rike meg og deg er en del av, det vi handler med, det vi kjøper med, det rike det. Det er ikke penger, det er ikke velstand, det er ikke rikdom, men det er tro. Og det er alltid for å lamme troen din. For hvis han kan ta troen på at du er frelst ved nåde, hvis han kan skade den, så han virkelig skader deg. Så hvorfor hakker han på ditt selvbilde? Er du frelst, du som gjorde det, når du har opplevd den kampen der? Hvordan kan du være med i menigheten, du som har levd sånn, du som har tenkt sånn, du som har vært sånn, du som er i det akkurat nå? Hvordan kan du? Det er ikke selve det her det handler om. Det handler om tro. Alltid om tro. For hvis han kan skade troen din, så skader han livsgrunnlaget ditt. Det du lever ved. For vi lever ved tro. Vi puster ved tro. Vi opplever Guds velsignelse ved tro. Vi opplever Guds framgang ved tro. Vi opplever Guds helbredelse ved tro. Vi opplever alt vi opplever ved tro. Vi ser alt før vi ser det. Ved tro. Ved tro. Og hvis han kan ta troen vår, så har han tatt livsgrunnlaget vårt. Så når en opplever at det flyr fly inn i World Trade Center, gjerne er det mest dyrebare vi har, i det vi virkelig setter pris på, og bare bang, så vet jeg at dette ikke er et angrep på World Trade Center. Dette er et angrep på din tro. Han er ute etter troen din. Og det er så viktig når vi blir angrepet for eksempel i tanker om menigheten. Ja, men er det sånn og sånn? Før var det sånn, mye bedre der, og det er bare en kamp i sinnet vårt. Vet jeg at det er ikke musikk, og det er ikke lys, og det er ikke stoler, og det er ikke det det handler om. Det handler om din tro på denne menigheten. Man opplever i relasjoner at det bare blir sånn og sånn og sånn og sånn og sånn, og jeg bare skader, skader. Det handler om din tro på relasjoner. Det handler om din tro på andre mennesker. Det koker alltid ned til tro. Det koker alltid ned til tro. Og det fører meg til det som er igjen essensen av hele budskapet. Essensen av alt vi holder på med. Essensen av det vi må føre mennesker inn i. For vi klarte å ta en ungdomsgjeng inn i radikal bibeltro. Yes, de trodde på hvert et vers, og de trodde på ditt, og de trodde på datt. Det varte bare for en viss tid, for det var kun her oppe. Vi fikk det kun her oppe, og det var sånn og sånn. Men med en gang angrepet begynte å komme. Med en gang angrepet begynte å komme, så forsvant troen. For han nådde inn, han tok troen. For det er kun én ting du kan tufte og bygge din tro på, og det er din personlige relasjon med Jesus Kristus. Hvis vi ikke lykkes å ta mennesker inn i en reell, ekte, personlig relasjon med Jesus Kristus, så lykkes vi ikke. Vi kan få dem inn i tjeneste, vi kan få dem inn i et aktivt menighetsliv, vi kan få dem med på alle bønnemøter, vi kan få dem med på alle cellegrupper, vi kan få dem med på absolutt alt, men hvis vi ikke får mennesker inn i en personlig relasjon med Jesus Kristus, så det er kun et spørsmål om tid, når angrepet kommer, ja, kommer angrepet da? Yes! Yes. Ja, men det er jo ikke god troskarismatisk forkynnelse. Her skal jeg bare leve i sus og dus, og alt skal gå bra. La meg bare si det. Jeg trenger ikke være profet. Jeg trenger kun å lese Jesu ord og Bibelen. Angrep kommer på ditt liv. Angrep kommer på ditt liv. Og hva er det som avgjør da? Det er ikke byggverket ditt. Det er ikke alt du har gjort. Det er ikke hvor fint du ser ut. Det er ikke hvor bra. Det er hva du har bygd det på. Det er hva du har bygd det på. Og hva bygger vi på? Relasjonen min med Jesus Kristus. Det er som jeg sier, jeg er skuffet, jeg kan ikke gå i den menigheten, for jeg er skuffet på han, jeg er skuffet på den menigheten, jeg er skuffet på ditt, jeg er skuffet på datt, jeg er skuffet på han, skuffet på hun, og så videre. Og det viser meg at de menneskene der, de har levd sitt Guds liv gjennom en menighet, eller de har levd sitt Guds liv gjennom en pastor, levd sitt Guds liv gjennom en leder, gjennom en venn, og så videre. Det går ikke, det går for en viss tid, men når stormen kommer, så er det bygd på feil grunnlag, og huset faller. Kun ett grunnlag. Din personlige relasjon med Jesus Kristus. Derfor opplever jeg selv veldig mange ganger, når jeg snakker med mennesker, og ting og tang har skjært seg, og de lurer på hvordan jeg skal gjøre, så har jeg til slutt så koordinert at jeg kan gi dem 15 skritt. Jeg kan gi dem 1000 menneskelige løsninger. Men min venn, jeg har bare én løsning på ditt problem. Kom til Jesus. Bygg din relasjon med Jesus. Bygg din relasjon med Jesus. Snakk med Jesus om det. For når jeg kom til et punkt hvor troen har sviktet, vet Jesus ber for Peter. Han vet at han kommer til å svikte, men han ber, jeg ber om at troen din ikke skal svikte. Du vil falle, men pass på at troen i deg ikke faller. Og det er det, hvordan sørger vi for det? Hvordan tar vi imot alt dette her? Hvordan blir dette virkelig i vårt liv? Ved å ta oss sammen? Nei, nei, nei. Ved tro. Hvordan får vi tro? Ved relasjon. Ved relasjon. Ingenting annet. Aldri noe annet. Så vi da reiser oss opp, og så kan lovsangerne komme opp.